Agian zuere autobidea hartu ezinik gertatu zira abenduan, laborariek bideak blokeatzen zituztelako. Ba imaginatu laborarien egoera, haien behietarik bat eri delako saldo osoa hilbeak izatea. Agian zuere kajikara aterako zinen kesatzera. Hori bera agindu baitzuen Frantziako Laborantza Ministerioak abenduan, dejmatosi nodulak kutsako jaren kontrako protokoloaren bidez. Ipar Euskal Herrian bideak libratu dira, baina zertan da afera orain. Abenduko bigarren astean abiatu ziren gatazkak Frantzian. Dermatosi nodular kutsakoja deitutako behi eritasuna zabaltzen hasia zen, eta orduan Frantziako Laborantza Ministerioak protokolo bat ezagi zuen eritasunari auge egiteko. Baina ara, protokoloak agintzen duena da, etxalde batean kasu bat agertuz gero behi tropa osoa hil behar dela. Eta teoria praktikara eraman zuten lehen aldiz Frantziako Ariège departamentuko etxalde batean. 208 behiko tropa bat osorik hil zuten osasun zerbitzuek. Hilketaren agindua emana izan zelarik mobilizazio azkar bat antolatu zuten sindikatu guztiak bateraturik eta hainbat ejialdetako laborariek bidea egin zuten etxalderaino. Gizarte zibilaren sostengua ere bildu zuten. Baina Frantziako poliziak biziki bortitz erantzun zien protestatzera jintzirenei. Ipar Euskal Herriko ELB sindikatuaren ejanetan, behi troparen jabeak mobilizazioa bertan behera ustea galdegin zuten, bi eguneko borroka luzearen ondotik, administrazioaren presiopean eta akiturik, eta handik gutxira hiltzituzten behiak. Egun batzuk geroago, gisa bereko gertakariak izan ziren Pirinio garaietan. Bi hilketa kasu horiengatik ELB sindikatua abendu hasieran mobilizatzen hasia zen. Donapaleuko jendarmeriaren aintzinean bildu ziren, adibidez, 101 laborari eta ejitar, masakreari stop lelopean. Sua piztu zuten eta tindu gorria isuri, politika eta egepresio horiek laborari ofizioa sutan eta odoletan ezartzen dutela simbolizatzeko. Politika lahderiatxu, bidegabe eta ez eraginkoja salatzen dute, hots, hilketa masiborik gabeko politika sanitarioa eskatzen. Aste osoan mobilizatu ondotik, Ipar Euskal Herrian, laborariek A-64 autobidea blokeatzea erabaki zuten Beskoitze eta Aurti artean. ELB-rekin batera, Koordinazion Rural sindikatuak ere deitu zuen blokeora. Abenduaren 12-26 arte iraun zuen. Hasieran ejan zuten, behar bezain beste egonen gara. Eta hala egon dira, egu behi arte, baina blokeoa altxatu zutenerako, ez zuten lortu eritasunaren kontrako protokolotik saldo osoen hilketa neugia kentzen. Dermatosi nodulak kutsakoja, hori da eritasunaren izena. Uli baten txistak ekajlezake bakterioa eta bakterio horrek infekzio bat eragiten die behiei laju azalean. Gojidurak, hanpatzeak eta minak ikar diezazkioke kabalari. ELB sindikatuko Julen Perez laboraria mintzatu zaigularik, kontsideratu du zentzuz jokatuz gero eritasuna hobeki ezagutzeko ikertuko luketela eta erabakiak ondotik hartu. ELB-ren urteetako esperientzia azpimajatu du, oroitarazteko dermatosi nodularena ez dela mota horretako lehen afera, ahate gripearen edo behien tuberkulosiaren aferetan ere, antzera jokatu izan baitu Frantziako estatuak. Bestela ejanik, iruditzen zaio ezin dela hartu alako hilketa masiboak egiteko neugirik, zinez argi espaldin bada, zerreineko lanjeja dakajen eritasunak. Gogorarazi du behien tuberkulosiaren kasuan behmanuak jaso zituzela joan den urtean, kasu bat agertu eta tropa osoa hiltzeko. Gero, ahatik, jakinarazi zitzaien protokoloaren aldaketa, hilketa preventiboak eta partzialak baizik ez dituzte eginen. Pirinio Atlantikoetako prefetarekin hitzorduak egin dituzte behin eta behin, baina behin ere, ez zaia aurkeztu hilketak eragozteko neugri zehatzik. Eta, azkenean, eritasunaren kontrako txertaketaren hedapena abiatu zuten Frantzian, eta baita Pirinio Atlantikoetako departamenduan ere. Baina neugri horrek ez zuen hilketen neugriaren kentzea ondorioztatu, eta ulertezina zaie laborariei. Ejaterako, joan den astean, duela egun batzuk osorik txertatu zuten behi saldo bat, hil zuten Frantzian. 2024an laborariak masiboki atera ziren bideak blokeatzera, beren bizi baldintzak salatzeko. 2025an osasun protokoloak izan dira kexen arrazoi nagusia, izan behien tuberkulosiagatik, dermatosinodular kutsako jagatik, edo duplon legeagatik, zeinak ingurumen neugiei eragiten zien. Eta orain, 2026a hasi behitan, EB Merkosur akordioaren eztabaidak jarraituko du agintarien artean ez ezik, laborarien artean ere. Merkataritza libreko ituna da Merkosur, Europako Batasunaren eta Brasil, Argentina, Uruguai eta Paraguairen arteko merkataritza ejaztea, ekajiko lukeena, eta ondorioz, mugazergak mugistea eta osasun, gizarte eta ingurumen arauei dagozkien neugiak ezartzea. Afera da, arau harinagoen arabera ekoitzitako produktu merkeagoen leia ekajiko lukeela planteamendu horrek. Hala, laborariak kezkaturik dira presioen jaitsieraz, diru sajeren mugizketaz eta tokiko laborarien babes eskasaz. Abenduan, ELBek delako akordioen kontrako ekintza egin zuen. Ipar Euskal Herriko 2018 egik, ELBren manifestua izenpetu eta Merkosurretik kanpoko egia mezua dakarren panela jarri zuten egiko sajerako panel nagusiaren azpian. Abenduaren 2018an bozkatzekoa zuten ituna, baina hilabete batez gibelatu zuten azkenean. Dudarik gabe, beste protestarik izanen daurten ere segitzeko. Bukatu zaigu atala, segur izan egoeraren behi emanen dizuegula ondoko egunetan, orduan ez dudatu behiaren webgunera sartzen. Gaurkoz, milesker gure entzun edo begiratu izanagatik. Otsailean behiz ikusiko dugu elkar, orduan anartean, gozatu urteko lehen hilabeteaz. Fite arte!